valdībā arī šodien ir paredzētas diskusijas, un viens no tādiem karstākajiem, aktuālākajiem tematiem ir aviosabiedrība Air Baltic. Un Air Baltic atkal ir nonākusi dienas gaismā ar visām savām problēmām, jo investors joprojām tiek meklēts, flota ir jāatjauno, lidmašīnas vai nu jāpērk vai jāīrē, un lai ar to visu tiktu skaidrībā, kas īsti notiek un ko mēs varam gaidīt, studijā esam aicinājuši transporta nozares ekspertu Tāli Linkaitu. Labrīt!
Labrīt!
Nu, cik tad izmisīgi šobrīd ir Air Baltic tas investors jāatrod?
Jā, nu, 12. Gadā Air Baltic ir nolēmis, ka ir jāiepērk jaunas lidmašīnas, un tolaik, atsimredzot padomei un satiksmes ministrijai un visiem konsultantiem bija cerības, ka situācija pati kaut kā atrisināsies, un tagad pēc 3 gadiem redzam, ka investors, tāds nopietnas strateģiskais investors kompānijai nav atrasts, savukārt nu, ir pienācis laiks maksāt par šīm lidmašīnām jaunajām, kas ir gaidāmas. Un valdība jau otrajā reizē mēģinās atrast risinājumu, kā tad kompānijai par šīm lidmašīnām samaksāt, pašu darbība, protams, nosedz visas pamatvajadzības, bet, lai iegādātos jaunas lidmašīnas, tur ir vajadzīgi liela līdzekļa.
Cik šobrīd mēs vēl varam gaidīt un meklēt un izraudzīties to labāko un drošāko investoru, vai arī šobrīd ir jāņem tas, kas vienkārši ir, jo ir dzirdēts par atsevišķu cilvēku vārdu jau izskanējuši medijos?
Jā, nu, atrasti ir ļoti tādi interesanti investori. Es teiktu, ka šie piedāvātie investori ir tādi, nu, pagaidu investori, jo īstais strateģiskais investors noteikti vēl ir jāmeklē, bet, godīgi sakot, laika nav daudz. Līdz gada beigām gan valdībai, gan avio kompānijai būtu jāsaprot, kā tiks finansētas lidmašīnas, un es domāju, tur arī īsti daudz variantu nav. Tātad ir jāpiesaist papildu kapitāls, vai nu to dara valsts, vai to dara saistībā ar privāto investoru, bet šī te nauda ir jāatroda.
Un cik valsts ir gatava ieguldīt savu naudu, ja to nāksies darīt?
Nu, mēs jau dzirdējām Šardūska kungu par tām vajadzībām, kādas valstī ir, un es teiktu, ka šajā situācijā, protams, ir ļoti rūpīgi jāizsver, cik daudz tieši būtu jāiegulda aviokompānijā. Mēs nevaram atteikties pilnīgi, bet tomēr ir ļoti, ļoti rūpīgi jāizsver, jo visas vajadzības gan mediķiem, gan skolotājiem, gan mūsu iekšējā ārējā drošībai tomēr arī ir nepieciešams atbalsts.
Par kādām summām tieši ir runa, cik būtu nepieciešams un cik vajag arī jaunām lidmašīnām?
Pašlaik mēs runājam par tā sauktā pašu kapitāla izveidošanu kā pozitīvu pašu kapitālu aviokompānijai, un tur ir nepieciešami. Nu, pēc dažādiem aprēķiniem ap 100 līdz 130 miljoniem eiro, bet, protams, ir jāskatās tieši, kāda summa ir nepieciešama.
Un kas varētu notikt, ja valstī īsti nebūs ko ieguldīt, vai arī, netiks rasts risinājums par to, ka vispār vajadzētu to darīt?
Nu, tādā gadījumā, protams, kategoriskākais scenārijs ir tas, kas mums noticis kaimiņos, kur kompānijas aiziet uz maksāt nespēju. Es teiktu, ka arī diezgan kritisks scenārijs varētu būt atteikšanās no šo te jaunu lidmašīnu iegādes darījumu pavisam, vai arī šī darījuma kaut kāda kardināla pārskatīšana, teiksim, struktūrālas izmaiņas, atteikšanās no daļa, no šīm te lidmašīnām tamlīdzīgi. Bet viss tas radītu negatīvu signālu gan kompānijas kreditoriem, gan sadarbības partneriem, līdz ar to tam varētu būt arī smags finansiāls sekas.
Un kā tas varētu vispār ietekmēt lidostas Rīga attīstību un darbību, ja mums Air Baltic vairs nefunkcionētu?
Air Baltic mums ir dominējošā kompānija lidostā, un es domāju, ka vispār arī Baltijas valstu kā tādu attīstību un savienojamību ar pārējo Eiropu ļoti smagi ietekmēt jebkādas tādas krasas pārmaiņas saistībā ar Air Baltic, bet es ceru, ka tik tālu nenonāks.
Un, ja vēlreiz atgriežamies pie investoriem, arī jūs sākumā minējāt, ka tieši šobrīd investori, kas ir, nu, par to vārdiem mēs vēl nevaram tā droši rēķināties un spriest, tātad būtībā šī investori tādi kā spekulanti.
Jā, nu, daudzus gadus atpakaļ valdība ir nolīgusi konsultantu kompāniju Prudentī, kuras pamatu uzdevums bija meklēt investoru. Tika solīts no katru gadu, ka investors tūlīt būs, un tagad mēs redzam, ka mēs esam nonākuši faktiski pie tādas sasistas silas, nekas nav izdarīts, lietas labā ir atrasts. Nu, kā lai saka, tiešām, kā jūs teicāt, spekulants vai starpnieks, kas mēģina ieguldīt, man ir aizdomas, ka svešu naudu, lai, teiksim tā, īstenot savus mērķus, bet šajā situācijā, nu, kurā mēs esam, es teiktu, ka tur lielas izvēles iespējas īsti nav.
Un cik vispār investoriem ir interesants šis uzņēmums Air Baltica kā ieguldīt un salīdzinoši, cik mums Latvijai un mūsu attīstībai ir svarīgi atrast šo investoru?
Protams, ka aviācijas nozara Eiropā ir ļoti konkurējoša, savstarpēji konkurējoša, un daudz savu kompānijas meklē labus investors. Tajā pat laikā mēs redzam, ka ir Baltics viens pats ar valsts līdzdalību nevar pastāvēt. Tas ir, es jau reiz esmu teicis, ka aviokompānija ir tā kā naudas putekļu sūcējs, visu laiku šī te nauda tiek patērēta. Un valstī tomēr ir daudz citas prioritātes, tāpēc būtu nepieciešams strateģisks investors, kas veicinātu aviokompānijas attīstību, nodrošinātu Rīgas kā tranzīta mezgla funkcionēšanu šeit Baltijas valstīs, un es domāju, ka tādus investors var atrast, ja labi meklē, ja piesaista tiešām profesionālus konsultantus investoru meklēšanai.
Jūs arī minējāt, ka varētu, nu, protams, tas nevēlamākais scenārijs, ko īsti neatbalsta, ir tad ieplūst sveša nauda, un vai ir kādas indikācijas par to, ka varētu, piemēram, no Krievijas nākt kāds investors?
Jā, nu mēs jau dzirdam dažādas neoficiālas baumas par to, ka kas ir šis te potenciālais finanšu investors un kas ir tā nauda vai arī tas iepriekšējais bizness, ar ko viņš ir nodarbojies. Un tur, protams, drošības iestādēm ir jāizvērtē visi tie riski, kas nāk līdz investoram.
Satiksmes ministrs Andrijs Matīss iepriekš pauda cerību, ka varētu pēc gada mums būt jau jaunās bombardieru lidmašīnas. Un cik tas ir ticami un vispār reāli?
Nu, pašlaik izskatās, ka bombardieri ir saņēmies, un tās lidmašīnas, kas tiek ražotas, viņas pašlaik izskatās, ka tiešām nākamgad tiks saražotas. Pēdējais pozitīvais signāls bija, ka Kvebekas valdība ir ieguldījusi vairāk kā miljārdu dolāru, manuprāt, tieši kompānijas attīstībai, pozīcijas stiprināšanai, un tas liecina par to, ka tiešām lidmašīnas būs. Attiecīgi mums tikai ir nepieciešami tam finanšu līdzekļi.
Bet pašreizējās lidmašīnas vēl joprojām ir labas un drošas.
Jā, protams, tur nevar būt šaubu. Aviokompānija atbilst visiem Eiropas Savienības tehniskajiem standartiem.
Pavērtējot tīri vispārīgi, kā Air Baltica ir klājies pēdējos gados, izskan pretrunīgi viedokļi, ka valdība ir veiksmīgi strādājusi vai ne visai veiksmīgi, ko mēs būtu varējuši darīt labāk no tās reālās situācijas?
Es teiktu, ka tādā tīra operacionālā līmenī, protams, aviokompānija ir saņēmusies, ir veikts daudz restruktūrizācijas pasākumu, lai atbrīvotos no dažādiem savdabīgiem līgumiem, schēmām, atbrīvotos arī no nevajadzīgām vai izdevumus nesošām lidmašīnām, maršrutiem. Tas, pie kā aviokompānijai būtu jāpiestrādā, tas ir pie klientu lojalitātes, pie klientu apkalpošanas kultūras un nu, tādas pozitīvas savu tēlu nešanas tautā. Ja mēs skatāmies uz valdību, tad te gan ir jāsaka, ka pati šī situācija, kurā mēs pašlaik esam, liecina par tādu valsts un valdības ierēģu intelektuālo masspēju, jo tiešām ilgus gadus, ja mēs varam skaitīt 3-4 gadus, pamat uzdevums valstī un valdības ierēģiem bija meklēt šo te strateģisko investoru. Un tas, ka mēs esam 3-4 gadus šādā veidā nobumbulējuši un palaiduši garām daudzas iespējas, kas ir bijušas, tiešām ir nožēlojami un es pat teiktu nolaidīgi un krimināli sodāmi.
Kas varētu būt tie lielākie, ka tie, kas ar savu neizdarību izcēlās vai satiksmes ministrija?
Jā, nu tātad tur kontrolētāji un uzraudzītāji ir pietiekami. Ja? Mums ir Air Baltica, mums ir padome, kas ir sniegusi savus atzinumus par to, kādā veidā darījumi ir jāfinansē un kādā veidā ir kompānija attīstīsies. Mums ir satiksmes ministrija, kurai bija jāuzrauga viss process, un mums bija konsultanti, kur arī apņēmās un katru gadu solīja, ka nu tikai būs, nu tikai mēs šeit varēsim iegūt tos labākos investors. Un, diemžēl, nekas nav izdarīts. Tā kā šie te trīs elementi, padome, satiksmes ministrijas ierēdniecība un konsultanti ir tie, kas ir jāsauc pie atbildības.
Un ko mēs varam gaidīt no šīs dienas valdības sēdes? Vai būs kādas būtiskas vienošanās, vai viņi varētu piekrist kādam no atrastajiem investoriem vai nē, vai viss vēl turpināsies?
To gan ir grūti spriest, jo nu, valdība mums ir pati par sevi un divas nedēļas atpakaļ jau šis jautājums tika skatīts valdības sēdē un tika pieprasīt papildu materiāli. Un tad, nu, gaidīsim pēcpusdienu, redzēsim, kas tur būs galā sanācis.
Tātad varbūt būs kāds pārsteigums, varbūt varētu arī piekrist kādam no kritizētajiem investoriem vai bez pārsteigumiem.
Nu, to mēs tiešām redzēsim, to grūti prognozēt.
Paldies, pie mums studijā bija transporta nozares eksperts Tāls Linkaits. Paldies, ka atnācāt.
Paldies, ka aicinājāt.